Milí poslucháči Rádia Mária, drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí. Pokračujeme v oboznamovaní sa a preberaní Tereskynho rukopisu C a práve dnes budeme počuť aj o tom, ako sa nám zveruje so svojimi pocitmi, myšlienkami a svojim rozpoložením srdca, keď jej dve predstavené matka Agnesa a potom matka Mária Gonzaga ponúkli možnosť duchovne sa spojiť s dvomi seminaristami, kňazmi, budúcimi, jedným z toho teda misionárom, a Tereska sa takto stáva ich duchovnou sestrou a tiež akoby misionárkou. Je príležitostné, že práve v tomto čase pápež František v pokračovaní cyklu katechéz o apoštolskej horlivosti sa vrátil k postave svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, teda k nej ako k učiteľke cirkvi a patronke misií, ktorej relikvie boli na námestí svätého Petra dnes ráno. Svätý otec tiež oznámil svoj zámer venovať apoštolský list pri príležitosti 150. výročia jej narodenia. Teda svätý otec venuje Tereske apoštolský list práve pri príležitosti tohto výročia. Teda dnes bola postava svätej Terézie aj ústredným bodom katechézy pápeža Františka na generálnej audiencii na námestí svätého Petra, kde sú vystavené relikvie svetice, a tieto jej relikvie spolu aj s relikviami jej svätých rodičov sú teda na tomto námestí, budú putovať až do 17. júna po Taliansku. Svätý otec, keď prišiel na pódium, okamžite položil bielu ružu na relikviár svetice a pripomenul, že pred 150 rokmi narodená žena, ktorá zomrela vo veku 24 rokov a ktorú v roku 1997 ocenil titulom svätý Ján Pavol II. Učiteľka cirkvi, je príkladom poslania, ktoré je živé aj dnes. Pápež František pripomenul, že pritom Tereska sa pomenovala alebo definovala ako malé zrnko piesku. Ak bolo jej telo zmrzačené, jej srdce bolo živé, misionárske, zdôraznil svätý otec a pripomenul, že vo svojom denníku Tereska vysvetlila, že jej túžbou je byť misionárkou, a to nie len niekoľko rokov, ale do konca života, ale až do skončenia sveta. Teda toto sú udalosti, ktoré sa dejú v týchto dňoch, keď relikviár svätej Teresky sa nachádza v Ríme, vo Vatikáne na námestí svätého Petra, kde teda sa dejú tieto udalosti. Práve preto, že aj svätý otec si akoby berie za dôležité venovať tento čas svätej Tereske, ktorá je učiteľkou cirkvi, a práve teda, keď je toto veľké výročie, 150. výročie narodenia, svätý otec to využíva, aby takýmto osobitným spôsobom nám ukázal na Teresku. Tereska bez toho, aby nejak zvlášť sa alebo vyprosovala, prosila za misie, bola skrytá ako motor, ktorý dáva vozidlu silu ísť vpred, pokračoval svätý otec v tejto svojej dnešnej reči a pýtal sa veriacich, ktorí teda sú boli zhromaždení na námestí svätého Petra. Odkiaľ u nej pochádzala táto horlivosť? Pápež František poukazuje na dve epizódy, ktoré sa odohrali predtým, ako Tereska vstúpila do kláštora a ktoré nám môžu toto pochopiť. Čo u Teresky teda je akoby tým motorom, alebo aké epizódy ju takto podnietili k takémuto zanieteniu pre misie. Tá prvá epizóda sa týka dňa, keď zmenil sa Tereskin život, a to na Vianoce roku 1886, keď Boh urobil zázrak v jej srdci. Tereska čoskoro mala mať 14 rokov, vieme, že v januári sa narodila, a ako najmladšiu ju doma všetci rozmaznávali. A otec, ktorý sa vracal z polnočnej svätej omše, veľmi unavený, sa nechcel zúčastniť otvárania darčekov svojej céry a povedal: vďaka Bohu, to je posledný rok. Teresku veľmi citlivú to veľmi zasiahlo k slzám a ona išla do svojej izby a plakala. Ale rýchlo potlačila slzy, vrátila sa dolu po schodoch a plná radosti takto potešila svojho otca. Čo sa stalo potom? V túto noc, zatiaľ čo Ježiš zoslabol láskou, ona sa stala silnou v jej duši. Takto to hodnotí pápež František. Druhá epizóda sa týka horlivosti, ktorú sveta smerovala k hriešnikom vzdialeným. Tereska sa dozvedela o existencii zločinca odsúdeného na smrť za hrozné skutočnosti Pranzinyho, ktorý bol uznaný vinným z brutálnej vraždy troch žien. A teda bol predurčený na gilotínu a nechcel prijať útechu viery. A tak Tereska sa modlí za jeho obrátenie, aby odsúdený sa obrátil a aby mala malé znamenie pokánia. Aby urobil malé znamenie pokánia a uvoľnil tak miesto pre Božie milosrdenstvo. Pranzini je popravený a Tereska na druhý deň pri čítaní novín zistí, že zločinec schmatol na popravisku kríž a trikrát poboskal Ježišove rany. Potom jeho duša išla prijať milosrdný rozsudok toho, ktorý vyhlásil, že v nebi je väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú, zhodnotila svetica. Takto teda svätý otec zhrňa tieto dve epizódy, ktoré akoby formujú Tereskine srdce a ktoré zároveň, alebo na ktoré zároveň aj Tereska odpovedá srdcom, ktoré už je do určitej miery sformované, alebo teda prinajmenšom je nasmerované, je otvorené pre účinkovanie Božej milosti týmto spôsobom. Toto je sila príhovoru poháňaná dobročinnosťou, je to hybná sila misie, poznamenal pápež František. Misionár podľa neho nie je ten, kto cestuje na veľké vzdialenosti, učí sa nové jazyky, koná dobré skutky a je nadaný v ohlasovaní, ale misionár je aj ten, kto žije tam, kde je, ako nástroj Božej lásky, konštatuje pápež František. Apoštolská horlivosť sa nikdy nevyvíja nejakým prozelitizmom alebo nátlakom, ale príťažlivosťou. A opäť svätý otec zdôraznil, kresťanom sa človek nestáva, pretože ho k tomu niekto núti, ale preto, že sa ho dotkne láska. Pápež František pripomenul, ako veľmi cirkev potrebuje také srdcia, aké má Terézia. Srdcia, ktoré priťahujú k láske a približujú nás k Bohu a prosí Sveticu o milosť prekonať naše sebectvo a vášeň, aby orodovala, aby Ježiš bol známy a aby bol milovaný, aby bol poznaný a aby bol milovaný. Tu Svätý Otec naráža práve na tú Tereskinu túžbu. Tereska chce, aby sme Pána Boha poznávali tak, ako ho pozná ona, a aby sme ho milovali tak, ako ho miluje ona. Dnes k večeru boli relikvie svetice Teresky prenesené do chrámu svätého Ľudovíta v Ríme, kde François Letel mal úžasnú hlbokú prednášku, tak ako to dokáže teda len on, tento veľký Tereskin nasledovník. A po skončení, teda po skončení svätej omše, teraz sú relikvie tam vystavené k celonočnej poklone, teda ľudia budú môcť, tak ako sa to deje po celom svete, keď teda Tereskine relikvie chodia po rôznych kontinentoch, po rôznych krajinách, štátoch, tak ako to bolo teda aj u nás, keď relikvie Tereskine boli v roku 2016, tak samozrejme aj v Ríme teraz a vôbec v Taliansku až do toho 16. júna budú môcť ľudia využiť tieto chvíle a túto situáciu na to, aby si uctili relikvie svätej Teresky, aby teda k nej prichádzali a prosili ju o pomoc, o ochranu, ďakovali jej. Jednoducho, aby práve toto uctievanie relikvií sa bolo alebo takým výtryskom ich srdc, keď majú možnosť takto akoby nadväzovať na Tereskin prísľub alebo vychádzať z tohto jej prísľubu, že ona bude svoje nebo prežívať tak, že bude konať dobro na zemi. A tak ako to aj Svätý Otec dnes zdôraznil, teda táto Tereskina túžba je akoby jej túžbou, ktorú nosí vo svojom srdci a vlastne nosí vo svojom srdci až do skončenia sveta. Akoby Tereska práve toto nesie si aj do večnosti, že pokým bude čo len jediná duša na zemi, ktorej bude hroziť zatratenie, ktorá bude potrebovať jej pomoc, tak Tereska nebude oddychovať, ale bude teda stále činná. Bude práve tou učiteľkou, ohlasovateľkou, misionárkou, ktorá bude pracovať na tom, aby sme poznávali Pána Boha tak, ako ho ona pozná, a aby sme ho milovali tak, ako ho ona miluje. Takže môžeme sa tešiť už teraz práve na apoštolský list, ako to svätý otec František prisľúbil, že napíše apoštolský list práve pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Teresky, ktoré slávime v tomto roku. Vrátime sa, milí poslucháči, teraz už k rukopisu C. Tereskinmu a budeme pokračovať v oboznamovaní sa s ním, teda v tej časti, kde sme skončili. Tereska potom, ako rozoberá slova pána Ježiša, že na hostinu je potrebné zavolať chudobných, keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých, ale pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých, ktoréska tu vychádza z Lukášovho Evanjelia 14. kapitoly 12. a 14. veršu. A teda keď ona rozoberá, čo teda môže byť touto hostinou v jej prípade, v prípade karmelitánky, tak hovorí práve o tom, že to je pozývanie, karmelitánka by mala pozvať svoje sestry. Sestry, ktoré počastuje prívetivou a radosnou láskou, kde zase inšpirovaná svätým Pavlom hovorí, že chce ho napodobňovať a radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. A tu Tereska nám začína hovoriť jeden zo svojich príbehov, ktorý zakúsila alebo nám, alebo teda matke Márii Gonzáge, ktorej adresuje tento rukopisce, ktorý si ona vyžiadala. A ide hovoriť o svojej skúsenosti, o skutku lásky, ktorý jej Pán Boh vnúkol, keď sa začala starať alebo obzvlášť sa venovať jednej sestre z komunity, sestre Petre, ktorá ochrnula. A 2 roky pred Tereskinou smrťou aj ona zomrela v roku 1895 ako 65-ročná. Pri Tereskinom procese apoštolskom vypovedali sestry, že táto sestra bola prudká a nemala spôsoby, bola celá netrpezlivá, len čo sme sa jej dotkli. Takto svedčia sestry. Keď Tereska píše teda svoj rukopisce, sestra Petra už nežije a matke Márii Gonzáge sa teda zveruje v tomto rukopise, o čo išlo, o aký skutok lásky. Ako ona hovorí, išlo o maličkosť, ale náš otec, ktorý vidí v skrytosti a ktorý pozerá viac na úmysel ako na veľkosť skutku, už Tereska hovorí, že ju za to ocenil. Nepochybne práve tu Tereska myslí tou vďačnosťou od sestry Petry a milosťou, ktorej sa jej dostalo. Bolo to v čase, Tereska opisuje, keď sestra Petra chodila do chóru ešte a do reflektára, teda do jedálne, a pri večernom rozjímaní sedávala pred Tereskou. 10 minút pred šiestou sa musela niektorá sestra obetovať a odprevadiť ju do jedálne, lebo ošatrovateľky mali vtedy príliš veľa chorých, nemohli ísť pre ňu. A Teresku to stalo veľa premáhania, aby sa ponúkla na túto malú službu ona. Že ona teda odprevadí sestru Petru do jedálne, lebo vedela, že nie je ľahké túto sestru uspokojiť, sestru, ktorá toľko trpela, že nerada menila sprievodkyňu. Tereska však nechcela prepásť túto krásnu príležitosť na cvičenie sa v láske k blížnemu, pretože si povedala, spomenula práve na slova pána Ježiša: čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A tak Tereska sa ponúkla veľmi pokorne, že bude túto sestru Petru sprevádzať, aj keď sa to neobyšlo bez ťažkostí. Napokon Tereska dosiahla to, že táto sestra Petra vôbec prijala jej služby a Tereska sa pustila do práce a mala toľko dobrej vôle, že ju dokonale zvládla. Každý večer, keď Tereska videla, že táto netrpezlivá sestra trasie svojimi presypacími hodinami, vedela už, že tým chce vlastne povedať: poďme už. A je neuveriteľné, koľko seba zapierania to Teresku stálo, zvlášť na začiatku, keď zrazu teda ju to vyrušilo pri tom stolovaní, tento spôsob prejavu sestry Petry. Hneď čo Tereska teda vstala, začal sa celý obrat, bolo treba túto sestru určitým spôsobom odsunúť od stola, odniesť lavičku a predovšetkým sa neponáhľať. A potom nasledovala prechádzka, bolo potrebné ísť za touto chorou sestrou, pridržiavať ju v páse. Tereska ju viedla čo najopatrnejšie, ale ak na nešťastie urobila nejaký chybný krok, tak hneď sa zdalo, že Tereska ju zle drží a že sestra spadne. A tá teda vykríkla: "Ach, Bože môj, idete príliš rýchlo, doláme sa." A ak zase sa pokúsala Tereska ísť pomalšie, tak zase sestra namietala: "Poďte za mnou, vôbec necítim vašu ruku. Pustili ste ma, veď spadnem. Ach, mala som pravdu, že ste príliš mladá, aby ste ma viedli." Nakoniec bez nehody teda prišli do reflektára a tam sa objavili nové ťažkosti. Sestru Petru bolo treba posadiť veľmi obratne, aby sa neudrela. Ďalej jej vyhrnúť rukávy zase určitým spôsobom a až potom mohla Tereska odísť. Svojimi biednymi, dokrivenými rukami, horko ťažko, sestra Petra si narovnala chlieb, nadrobila chlieb do svojej misky a Tereska si to čoskoro všimla a každý večer jej teda urobila túto službu a nadrobila jej ona tento chlieb. A pretože ju táto sestra o to nežiadala, tak Tereskina pozornosť ju veľmi dojala a týmto skutkom, ktorý Tereska úmyselne nevyhľadávala, dokonale získala jej priazeň, zvlášť tým, čo sa dozvedela neskôr Tereska, že práve tým, že jej pokrajala chlieb pred odchodom a že jej teda venovala najkrajší úsmev. To túto sestru akoby menilo, akoby to ošetrovalo aj jej rany na duši. A tak Tereska hovorí alebo sa ospravedlňuje, že píše o tomto malom úkone lásky, ktorý ale v jej duši vyvolával veľkú radosť a preň musí ospevovať Pánovo milosrdenstvo. Teda je to niečo, čo Tereska tu rozvíja už tému aj z rukopisu A, aj C, a zda preto, že jej jarný príbeh sa blíži ku koncu. Ona už cíti, keď píše tento rukopis C a túto záverečnú časť, že vlastne už čoskoro udrie do jej očí nebeská radosť, ktorá vyžaruje z týchto riadkov a ktorá dáva Tereske veľkú silu ospevovať pánovo milosrdenstvo. A chce ešte spomenúť ďalšiu podrobnosť, ktorá pre jej dušu je ako jarný vánok. A to zas udalosť, ktorá sa stala istého zimného večera, keď ako obvykle Tereska vykonávala svoju službičku. Bola zima, bola noc, keď Tereska počula v diaľke melodické zvuky hudobného nástroja. Nejaký nástroj hudobný, niekto hral na ňom a Tereska teda to započula a vo svojej predstavivosti si akoby snívala alebo videla, predstavovala si krásne osvetlenú pozlatenú sálu a v nej mladé, elegantne oblečené dievčatá, ako si navzájom sa ukláňajú, vymieňajú si svetské zdvorilostné frázy. A v tom sa Tereskin pohľad preniesol práve na túto úbohú chorú sestru, ktorú podopírala. A namiesto melódie z času na čas počula jej plačlivé vzdychy. Namiesto zlatých ozdôb videla tehly kláštornej chodby, Karmelu v Lízie, ktoré boli chabo osvetlené slabým svetlom. Ale Tereska sa zdôveruje s tým, že nemôže vyjadriť, čo sa dialo v jej duši. Vie len, že ju pán osvietil lučmi pravdy, ktoré natoľko prevýšili temný lesk pozemských slávností, že Tereska nemohla uveriť vlastnému svojmu šťastiu a hovorí, že ani za 1000 rokov svetských slávností by nevymenila 10 minút strávených pri plnení svojej skromnej služby lásky. Ak už v utrpení uprostred boja môžeme prežívať okamih šťastia, prevyšujúceho všetko pozemské šťastie, že nás Boh vytrhol zo sveta, čo bude potom v nebi, až uprostred večnej radosti a pokoja uvidíme, akú jedinečnú milosť nám Pán preukázal, keď si nás vyvolil, aby sme bývali v jeho dome, v ozajstnej sieni nebies. Tereska sa ďalej zdôveruje aj s tým, že nekonala vždy s takým radosným nadšením skutky lásky. Ale že na začiatku jej reholného života jej chcel dať Ježiš pocítiť, aké sladké je vidieť ho v duši jeho neviest, vidieť ho teda v dušiach spolusestier, s ktorými Tereska žila. A preto, keď aj sprevádzala sestru Petru, robila to s takou láskou, že Tereska hovorí, že by som to nebola mohla robiť lepšie, ani keby som sprevádzala samého Ježiša. Tu si skutočne môžeme uvedomiť, ako Tereska, keď niečo robí, tak ako to vyžadovala od svojich noviciek, sestier, ktoré jej boli zverené, tak ich učila a vyžadovala od nich, keď niečo robíte, robte to dobre. Keď sa má niečo urobiť, musí sa to urobiť dobre. A tento maximalizmus by sme mohli povedať a aj akési uplatňovanie Ježišových slov v plnosti Tereska uskutočňuje aj v týchto svojich službách. Skutočne, keď Pán Ježiš hovorí, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili, a tu Tereska, ako to predtým hovorila, považuje za tých najmenších práve tie sestry, ktoré sú nemilé, nesympatické, ktoré majú ťažkú povahu, ktoré odvrkujú alebo podobne spôsobujú svojim konaním, správaním, nepríjemnosti, tieto Tereska považuje za tých úbohých a biedných, za tých maličkých, za tých chromých, za tých mrzákov. A keď teda ona slúži aj tejto sestre Petre, tak jej slúži ako samotnému Ježišovi. A toto je veľmi, by sme mohli povedať, vážne konštatovanie, ktoré Tereska hovorí, že ona tak sprevádzala tú sestru Petru s takou láskou, že ani keby sprevádzala samotného Ježiša, by to nemohla urobiť lepšie. Teda do tejto svojej služby dávala všetko tak, ako by to bol samotný Ježiš. Pre Teresku nie vždy boli tie skutky lásky také príjemné. A chce porozprávať aj o takých určitých bojoch, ktoré prežíva Tereska, aby poukazovala práve na to, že aj ona musela teda dávať do toho, prekonávať seba samú, nesympatie možno, alebo nejaký aj odpor mierny, alebo aj väčší, alebo tie prirodzené automatické reakcie, ktoré sa v človeku vynoria. A Tereska s nimi musí alebo chce bojovať a nie je to vždy príjemné. Keby to tak bolo, tak by predsa nešlo o nejaký boj. A tak v ďalšej časti si teda povieme o ďalšom takomto skutku, do ktorého Tereska vkladá duchovnú hodnotu a z ktorého potom čerpá, by sme mohli povedať, to formovanie svojej duše, svojich postojov, svojho zmýšľania. Ako sme teda povedali, nie vždy pre Teresku samozrejme bolo príjemné preukazovať skutky lásky a chce nám porozprávať o jednej takejto udalosti, keď pri večernom rozjímaní dlhší čas mávala Tereska miesto pred jednou sestrou, ktorá mala taký čudný zvyk. Aký to bol čudný zvyk, je dobré, aby sme si to povedali. Išlo o sestru Máriu od Ježiša, bola to iná sestra, ktorá si buď nechtom škriabala zuby, podľa teda niektorých tých už vyjadrení, alebo so zubami si navzájom zuby o seba trela a tým vydávala teda zvláštny šramot. Keď ešte Tereska o tomto písala, alebo keď to ešte teda písali aj sestry a táto sestra ešte žila, tak sa hovorilo o tom, že ten šramot robila s ružencom. Ale teda išlo o niečo takéto, takúto melódiu, že teda tento zvyk, ktorý táto sestra robila, teda keď rozjímala, tak nejakým tými svojimi zubami vydávala takýto zvláštny zvuk. Vieme si to predstaviť v kaplnke, kde sú všetci ticho, je tam úplne ticho a Tereska má veľmi dobrý sluch a sedí teda pri tejto sestre, ktorá toto robí. Pritom ju Tereska teda ospravedlňuje, že tejto sestre sa dostalo určite veľa osvietenia, lebo zriedka kedy používala knihu. A Tereska si teda všimla, že len čo sestra prišla, začala toto robiť, šramotiť, tento zvuk robiť, ako keby o seba sa treli dve lastúry, hovorí Tereska. Ale všimla si to len ona, lebo teda ona mala úžasne jemný sluch a niekedy až príliš, ako to sama dáva túto poznámku. A hovorí o tom, že nemôže to ani vyjadriť, ako ju to unavovalo počuť tento šramot. A tak mala veľkú chuť sa otočiť a pozrieť sa na túto sestru, ktorá si to zaiste neuvedomovala, tento čudný zvyk. A bol to jediný spôsob, ako ju na to upozorniť. Ale Tereska v srdci cítila, že je lepšie to znášať z lásky k Bohu a nespôsobiť tejto sestre bolesť. A tak čo Tereska bude robiť? Ako vydrží a ako vyťaží teda z týchto chvíľ modlitby, ktorú má stráviť? A tak Tereska sa upokojila a pokúšala sa spojiť s Pánom Bohom a zabudnúť na tento šramot, ale bolo to márne. Dokonca Tereska hovorí o tom, ako cítila, že ju zalieva pot a že sa musela uspokojiť s modlitbou, ktorá bola vlastne len utrpením. Trpela som, no predsa som hľadala prostriedok, ako to znášať. Nie podráždenie, ale radostne a pokojne, aspoň vnútri duše. A tak som sa usilovala obľúbiť si tento nepríjemný zvuk. Už som sa pokúšala nepočuť ho, bolo to nemožné, ale namiesto toho som sa usilovala veľmi pozorne ho počúvať, ako keby išlo o úchvatný koncert. Celý čas mojej modlitby, ktorá veru nebola modlitbou pokoja, uplynul tým, že som tento koncert obetovala Ježišovi. To je teda takáto ďalšia skúsenosť, kde Tereska prekonáva samu seba a teda to, čo ju dráždi. Hneď ďalej sa chce v rukopise C. Tereska zase s ďalšou takouto obetou s nami podeliť, keď hovorí o tom, ako raz, alebo tá inokedy stávala pri praní pred jednou sestrou, išlo o sestru Máriu od svätého Jozefa, ktorá Tereske špliechala špinavú vodu do tváre za každým, keď vyťahovala vreckovky na lavicu, teda keď tam spoločne prali. A v prvej chvíli Tereska si pomyslela, že cúvne, aby si utrela tvár, a tak ukázala sestre, ktorá ju ošpliechala, že by jej preukázala službu, keby sa takto nerozťahovala a teda dávala pozor. Ale hneď Tereska si pomyslela, že Veru ju nebude hlúpo odmietať poklady, ktoré sa jej tak veľkodušne núkajú, a tak sa snažila nedať najavo, ako veľmi bojuje. Vynaložila všetko svoje úsilie, aby si želala čo najviac špinavej vody, takže nakoniec akoby som naozaj našla záľubu v tomto novom druhu striekania a slúbila som si, že sa ešte raz vrátim na toto šťastné miesto, kde sa rozdávajú toľké poklady. Vidíme teda, a Tereska to zdôrazňuje, že to môžeme vidieť, že ona je veľmi malá duša, ktorá môže Bohu obetovať iba veľmi malé veci a dokonca, že sa jej ešte často stáva, že si nechá uísť tieto malé obety, ktoré prinášajú duši toľko pokoja. Prinášajú takéto obete duši veľa pokoja. To sa môžeme poučiť od Teresky, že takýmto spôsobom môžeme do svojej duši prijať toľko pokoja. A preto Tereska neklesá na duchu, ale strpí, keď má trochu menej toho pokoja a druhý raz sa usiluje byť akoby teda ostražitejšia. Tereska ďalej vo svojom rukopise teda konštatuje, že ona sa nemôže báť, pretože Pán je ku nej taký dobrý. Vždy jej dal to, po čom túžila, alebo skôr vzbudil vo mne túžbu po tom, čo mi chcel dať. Toto je Tereskin výraz, ktorý aj používa potom vo svojich listoch, v jednom liste najmä, a vychádza zo svätého Jana z Kríža. Čím viac chce Boh dávať, tým väčšiu túžbu vzbudzuje v duši. A to nájdeme aj v Tereskinom úkone seba obetovania sa milosrdnej láske, aj v mnohých ďalších výrokoch z posledných týždňov Tereskinho života, ktoré sú zachytené v tom žltom zápisníku, posledných rozhovoroch, alebo tiež aj v niektorých modlitbách. Toto je pre Teresku veľká pravda, z ktorej veľa čerpá a skrze ktorú si aj vysvetľuje mnohé veci vo svojom živote. Čím viac chce Boh dávať, tým väčšiu túžbu vzbudzuje v duši. Z tohto Tereska vychádza a tak hovorí, že krátko predtým, ako sa začala jej skúška viery, tak si povedala, že naozaj nemá veľké vonkajšie skúšky, aby mala vnútorné. Pán Boh musel akoby zmeniť jej cestu. Teda, keďže nemá veľké vonkajšie skúšky, je potrebné, aby mala tie vnútorné. To sme už spomínali aj v prednedávnom, kde Tereska tiež toto rozoberala, že akoby navonok boli ukryté mnohé jej chyby, pretože ako novic majsterka by sme mohli povedať, teda mala byť vzorom, príkladom pre tie sestry, ktorým je zverená, ale ona si to nepripisuje sebe, že by bola nejaká dokonalá, alebo že by nemala až toľko chýb, ale jednoducho, že Pán Boh ukryl navonok tieto jej chyby a aj skúšky potom také na zvonka na ňu nedoliehali a preto na ňu potom doľahla tá veľká vnútorná skúška, skúška viery. A tu opäť Tereska akoby naznačuje túto zmenu v jej živote, svoju skúšku viery, ktorú teda ona vníma ako odpoveď na jej túžbu, ktorú jej vnúkol samotný Boh. Čiže Tereska je otvorená a nechce odpočívať. Je v nej táto túžba prinášať ovocie. A keďže akoby nemá veľa tých vonkajších skúšok, tak musí prísť nejaká vnútorná. A týmito skúškami potom sú samozrejme tá veľká skúška viery, ale aj jej fyzické utrpenie, ktoré jej spôsobila jej choroba tuberkulóza. Aký prostriedok teda Ježiš vynájde, aby ma skúšal? Odpoveď nedala na seba čakať a ukázal mi, že ten, ktorého milujem, nemá núdzu o prostriedky. Cestu mi nezmenil, ale poslal mi skúšku, ktorá mala priniesť blahodárnu trpkosť do všetkých mojich radostí. Ježiš mi nedáva predtuchy a túžby len vtedy, keď ma chce skúšať. Už veľmi dávno som túžila mať brata kňaza, čo sa mi zdalo celkom neuskutočniteľné. Ave Velier napísal matke Agnese, o čom teda budeme hovoriť teraz ďalej, keď sa ide naplňať jedna z takýchto tereskyných túžob mať brata kňaza, a táto túžba, ktorá v jej srdci takto vytriskne a ktorú tak intenzívne potom prežíva, ako by bola prípravou na to, že jej budú zverení duchovní bratia. A tak tu v tejto časti Tereska nám už začína hovoriť o ďalšej takej stránke svojho života, a to je práve tá stránka o misiách, o misionároch. Tak ako sme to v úvode aj počuli, že Tereska má tohto misionárskeho ducha. Túžila ma teda brata kňaza, ale to sa zdalo neuskutočniteľné, a tak si myslela, častokrát nad tým Tereska akoby rozmýšľala, že keby jej tí malí bratia nezomreli, neodišli do neba už ako maličky, tak by mala to šťastie vidieť ich vystupovať k oltáru. Ale pretože Pán Boh si ich vyvolil za anielíkov, nemohla Tereska dúfať, že sa jej sen splní. A predsa Ježiš jej nie len, že dal milosť, po ktorej túžila, ale duchovnými putami ju spojil so svojimi dvomi apoštolmi, ktorí sa stali mojimi bratmi. A tu Tereska už chce dopodrobna vyrozprávať o tom, ako Ježiš splnil jej túžbu, alebo ju dokonca prekonal, pretože ona túžila iba po jednom bratovi kňazovi, ktorý by každodenne myslel na ňu pri svätom oltári, a nakoniec teda dostáva dvoch takýchto bratov. Svätá matka Terézia, hovorí Tereska, že jej poslala ako kyticu k sviatku v roku 1895 jej prvého bračeka. A bol to teda Páter Belier, ktorý napísal v roku 1895 matke Agnese v mene a na sviatok veľkej svätej Terézie, teda takto je to píše v tomto liste, táto polosírota, bol bez matky, seminarista v seminári v Baje, túžil sa stať misionárom, a práve večer pred Tereskinou smrťou nastúpil na loď do Alžírska, aby sa stal potom novicom u Bielých otcov. Tam bol misionárom v Malavi, vrátil sa do Francúzska potom neskôr a zomrel v nemocnici Dobrého pastiera v Cannes, teda práve tam v tej nemocnici, kde bol internovaný aj Tereskin otec počas toho jeho zhoršeného zdravotného stavu. Či takto Tereska opisuje túto udalosť, keď bola v práčovni ponorená do práce a prišla za ňou matka Agnesa a prečítala jej list, ktorý dostala. Bol to teda list od tohto mladého seminaristu. Vraj inšpirovaný svätou Teréziou prosil o sestru, ktorá by zvlášť sa obetovala za spásu jeho duše a že bude misionárom, aby mu pomáhala svojimi modlitbami, obetami zachraňovať mnoho duší. Slúval, že keď bude prinášať najsvetejšiu obetu, vždy bude pamätať na tú, ktorá sa stane jeho sestrou. A tak matka Agnesa od Ježiša Tereske povedala, že chce, aby teda Tereska sa stala sestrou tohto budúceho misionára. Tereska samozrejme bola veľmi šťastná, keď sa jej túžba takto nečakane splnila. Jej srdce zaplavila priam detinská radosť, lebo sa musela vrátiť do svojho detstva, aby našla spomienku na také živé radosti, ktoré jej duša prežívala, keď bola malá. A odvtedy nezakúsila takéto šťastie. Cítila som, že v mojej duši sa objavilo čosi nové, ako keby sa bol niekto prvý raz dotkol zabudnutých strún. Tu teda, milí poslucháči, drahí bratia a sestry, ukončíme toto naše dnešné stretnutie a potom v ďalšej časti budeme pokračovať ďalej, aby sme teda si bližšie opísali ďalšie udalosti, o ktorých sa nám ešte Tereska zveruje vo svojom rukopise. Už sme v jeho závere a tak si aj uvedomujeme, že aj Tereskin život sa v tom čase takto chýlil už ku koncu, pretože tento svoj rukopisce písala v posledných mesiacoch svojho života. Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, prajem vám požehnaný, milostivý čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.